რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ახალი სასწავლო წელი დაიწყო.
დამიხარ და კლასელები მომენატნენ. ჩვენ სკოლა. კლასელები მომენატნენ ძალიან მასწავლებლები. და ყველა აბსოლუტურად.
მურმან დუმბაძის ეკალი ქართულ ოცნებაში.
ჯერ კიდევ ბიზინა ივანიშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი. მე მას მოთხარი, რომ აზიზიეს სახელობის მეჩეთი ბათუმში ვერ და არაშენდება წერტილი დასმულია. 9 წლის განმავლობაში პრემიერ-მინისტრი ყოფილი არ მელაპარაკებოდა. იმით რომ აზიზიეს მეჩეთზე ჩვენ ვერ შევთანხმდით.
გორში ახალგაზრდები სტალინის მოედნისთვის ევროპის მოედნის დარქმევას ითხოვენ.
ჩვენ ზოგადად ისეთი თემები გავიარეთ, რომ აუცილებელია რაიმე შეიცვალოს ამ ქალაქში, ევროპისკენ წავიდეთ და ევროპის მოედანი რაღაცა ერთ-ერთი მიახლოება იქნება ამ საკითხისკენ.
დღეს მოისმენთ ყოველგვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და გადაცემას დავასრულებთ სიუჟეტით გამოჩენილი ქართველი ფერმწერის ედმუნდ კალანდაძის შესახებ. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრავის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ექვსი საჯარო სკოლის გარდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა საჯარო სკოლაში დაიწყო ახალი სასწავლო წელი. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით ამ სკოლებში სწავლა სარემონტო სამუშაოების გამო ერთი კვირის დაგვიანებით დაიწყება. სკოლის მოსწავლეებს სახელმძღვანელოები უფასოდ გადაეცათ. 42,000 პირველ კლასელს კი სახელმძღვანელოებთან ერთად სასკოლო კომპიუტერებიც დაურიგდათ. სასწავლო წელი ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ცვლილებებით, ხოლო 100 საპილოტე სკოლაში ექიმის კაბინეტის გახსნითაც დაიწყო. ნინო ხარაძე გაგაცნობთ ამ თემაზე უფრო მეტს.
53 სკოლის მეხუთე კლასელს ნიკა მესხს ახალი სასწავლო წლის დაწყება მხოლოდ მეგობრებთან შეხვედრის გამო გაუხარდა.
მიხარდა კლასელები მომენატნენ. ჩვენ სკოლა. კლასელები მომენატნენ ძალიან მასწავლებლები და ყველა აბსოლუტურად.
ამავე სკოლის მოსწავლის მშობელი ხათუნა ბურჭულაძე ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შესული ცვლილებების თაობაზეა ინფორმირებული და ახალი სასწავლო წლიდან სასიკეთო ცვლილებების მოლოდინშია.
ხოა ჩემიშვილი 53-ე შესწავლობ, უკვე მეხუთე კლასში გადავიდა და მე ძალიან კმაყოფილი ვარ. კლასში არის 26 ბავშვი, აქამდე იყო ყოველ შემთხვევაში და ყველა საგნისწავლებით კმაყოფილი ვარ. რა ვიცი, ველოდები უფრო მეც. ახალი გამოწვევებია განათლების სისტემაში და ვფიქრობ ეს ჩვენს ბავშვებს წაადგებათ. ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ცვლილებებია შეტანილი და ეს ცვლილებები ალბათ სწავლების პროცესზე აისახება.
ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შესულ ცვლილებებსა და სკოლის ინფრასტრუქტურულ სიახლეებზე გაამახვილა ყურადღება განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ. ის 93 სკოლაში სასწავლო პროცესის დაწყების მისალოცად იყო მისული პრემიერ-მინისტრთან და თბილისის მერთან ერთად.
სიახლეები არის როგორც ინფრასტრუქტურის და სკოლების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების მოწესრიგების კუთხით, ასევე სიახლეები არის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში. ცვლილებები შეეხება მეორე უცხოენი სწავლებას, თვითონ სასწავლო ხანგრძლივობის გაზრდას, დას 36 კვირიან სასწავლო განრიგზე გადავდივართ, რითაც უკვე მოვდივართ შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტთან. უცხოენა ვახსენეთ და ჩვენ დავიწყებთ მეხუთე კლასიდან უცხოენის შესწავლას.
ცნობილია, რომ თბილისის 100 საპილოტე სკოლაში ექიმის კაბინეტი ამუშავდება. ამასთან სიახლის მიხედვით მოსწავლეებს მეორე უცხოენის არჩევა მეშვიდეს ნაცვლად მეხუთე კლასიდან შეეძლებათ. წელს ისევე როგორც შარშან მოსწავლეებმა სახელმძღვანელოები უფასოდ მიიღეს, თუმცა ამ საკითხს ახლაც კრიტიკულად აფასებს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სამოქალაქო განათლების კონსულტანტი ილიას უნივერსიტეტის განათლების სკოლის წევრი გიორგი კახელაძე.
სახელმწიფომ კი არ იყიდა გამომცემლობებისა და ავტორებისგან საავტორო უფლება და ის შრომა, ის რომელიც მათ გასწიეს, არამედ უბრალოდ ჩამოართ. რითაც ჩვენ მოსწავლეებს თუ კი ასე გავაგრძელებთ, ვასწავლეთ იმას, რომ საკუთრება ადამიანის საკუთრება, ადამიანის შრომა არაფერი არ ღირს. ამ ინიციატივამ გააუფასურა სახელმძღვანელო. უფასო ნიშნავს უფასოს, არანაირი ღირებულების მქონე. არ ვარგა ეს. თუ ჩვენ ასეთი საზოგადოების შექმნა გვინდა, ეს არ ვარგა.
რაც შეეხება ექიმის კაბინეტის გახსნას, გიორგი გახალაძის თქმით, ასეთი მზრუნველობითი მომსახურებისკენ მიმართული ინიციატივები არის ძალიან კარგი, მათ შორის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ფსიქოლოგის მომსახურება სკოლაში, მაგრამ არის საბიუჯეტო მიზანშეწონილობის საკითხი. კარგია თუ ამის უზრუნველყოფა ბიუჯეტ შეუძლია და ეს მომსახურება არ დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ მომდევნო წლებში. თუმცა გიორგი გახალაძე კრიტიკულად აფასებს ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შესულ ცვლილებებს სადამრიგებლო საათთან მიმართებით. ამ საათის ასეთი დეტალური რეგულირება, მიუხედავად იმისა, რომ მასწავლებლების მოთხოვნაზე იყო დამყარებული, მაინც შეამცირებს მასწავლებლების ავტონომიას და შორდება დეცენტრალიზაციის პრინციპს, ამბობს კახელაძე.
სადამრიგებლო საათი ეს შემთხვევა, როდესაც კონკრეტულ მოსწავლეებზე და კონკრეტულ სკოლის საჭიროებებზე და შესაძლებლობებზე ამორგებული და სწორედ აქ შეიძლება თავისი აკადემიური თავისუფლება და პროფესიონალიზმი უკეთ გამოავლინონ იმ მასწავლებლებმა, ვინც დამრიგებლები არიან, ამისი დეტალური რეგულირება უნიფიცირებულს კი ხდის და ასე ვთქვათ, დაზღვეულს ხდის დამრიგებელთა მუშაობას თითქოს, მაგრამ იმავდროულად ეს ნიშნავს, რომ მეტად ფორმალურს ხდის, კიდევ უფრო მეტად ფორმალურს ხდის და ეს ნიშნავს, რომ ის აზარმაცებს მასწავლებლებს და კიდევ უფრო შორდები სკოლის ავტონომიურობის პრინციპს და დეცენტრალიზაციის პრინციპს.
სკოლების საჭიროებებზე საუბრისას ექსპერტი განათლების საკითხებში თამარ მოსიაშვილი მიიჩნევს, რომ თავარ მოუგვარებელ პრობლემად რჩება რეგიონების სკოლებში ჰიგიენური ნორმების საკითხი.
კალთათ თელავი, სადაც სასმელი წყალი მიეწოდება გრაფიკით თკვირაში 3-2 საათის განმავლობაში და ამ პირობებში ძალიან ძნელია თქვათ სისუფთავის დაცვა სკოლაში. ასევე ყურადღების მიქცევის ღირსია თქვათ ბუფეტი, როგორი არის ბუფეტი. მე შარშან ერთ წლის განმავლობაში შეხვედრები მქონდა მოსწავლეთა თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან და ძალიან ბევრი მოსწავლე აღნიშნავდა, რომ არ იყო კმაყოფილი თქვათ ბუფეტით და კვების მომსახურებით.
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის თამარ სანიკიძის განცხადებით, ქვეყნის მასშტაბით 100-ზე მეტი სკოლა საჭიროებს რეაბილიტაციას, ან თუ ისინი რეაბილიტაციას არ ექვემდებარება ახლის მშენებლობას. ამგვარი სკოლების რაოდენობა ეტაპობრივად მცირდება, თუმცა სამინისტროს პრიორიტეტულ სკოლებს შორის უფრო პრიორიტეტულების ამორჩევა უწევს იმისთვის, რომ ბიუჯეტით გათვალისწინებულ თანხებში მოხდეს სკოლების ინფრასტრუქტურული საჭიროებების მოგვარება, ამბობს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პარტია ქართული ოცნებიდან საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერის მურმან დუმბაძის გარიცხვის შემდეგ საპარლამენტო უმრავლესობა მურმან დუმბაძის ვიცესპიკერის თანამდებობიდან გათავისუფლებასაც აპირებს. თუმცა ამისთვის აუცილებელია აჭარის მაჟორიტარი დეპუტატების უმრავლესობის მხარდაჭერა. პარტიის ხელმძღვანელობის განმარტებით მურმან დუმბაძე კოალიციასთან შეთანხმების გარეშე აჭარის მთავრობის იმპიჩმენტის ორგანიზებას ახდენდა. ჩიმშე რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა პოლიტიკური ცვლილებები შეიძლება გამოიწვიოს კოალიციიდან მურმან დუმბაძის გარიცხვამ, როგორც პარლამენტში, ასევე აჭარის ადგილობრივ ხელისუფლებაში.
მურმან დუმბაძე ამტკიცებს, რომ პარტიიდან ბიძინა ივანიშვილმა გარიცხა და არა ქართული ოცნების ხელმძღვანელობა და ამის მიზეზი აჭარის მთავრობის მეთაურის იმპიჩმენტის ორგანიზება კი არა ბათუმში მეჩეთის მშენებლობასთან დაკავშირებული უთანხმოება.
ჯერ კიდევ ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი. მე მას ვუთხარი, რომ აზიზიე სახელოვის მეჩეთი ბათუმში ვერ და არ აშენდება, წერტილი დასმულია. 9 წლის განმავლობაში პრემიერ-მინისტრი ყოფილი არ მელაპარაკებოდა, იმით რომ აზიზიეს მეჩეთზე ჩვენ ვერ შევთანხმდით.
თუმცა ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ მეჩეთის მშენებლობა არაფერ შუაშია. პარტიის გენერალური მდივნის კახი კალაძის თქმით, პოლიცაბჭომ დუმბაძის გარიცხვის გადაწყვეტილება არაერთი გაფრთხილების შემდეგ მიიღო.
ის ზედმეტად ერეოდა იგივე აჭარის მთავრობის მუშაობაში, კადრების შერჩევაში, კადრების დანიშნვაში. არაერთხელ იქნა ჯერ კიდევ, როდესაც ბატონი ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი, გაფრთხილებული, რომ შეშვებოდა ამ საქმიანობას, მაგრამ მან ისევ გააგრძელა და ბოლო იყო კულმინაცია ის, რომ ის მაქსიმალურად ხელს უწყობდა აჭარის მთავრობის იმპიჩმენტს. ეს მოქმედებები ქართული ოცნება ფრაქციის მიერ ყველანაირად შეუთანხმებელი იყო ცენტრალურ ოფისთან, გენერალურ სამდივნოსთან, თავმჯდომარესთან.
კახი კალაძისა და პარტიის ხელმძღვანელობის პასუხად მურმან დუმბაძემ თქვა, რომ აჭარის მთავრობის საქმიანობასა და მის საკადრო პოლიტიკაში ჩარევა მისი კონსტიტუციური ვალდებულება და ამისათვის ხელფას იღებს. მე წარმოადგენ საქართველოს პარლამენტს, ვარ ვიცესპიკერი, ეს არის ჩემი პირდაპირი მოვალეობა და ამაში მიხდის ხალხი ხელფას, განაცხადა ტელეკომპანია იმედის ეთერში მურმან დუმბაძემ, რომელსაც საპარლამენტო უმრავლესობა ვიცესპიკერის თანამდებობიდან გათავისუფლებასაც უპირებს. უმრავლესობის წევრის ზვია ძიძიგურის თქმით, ლოგიკურია, რომ მურმან დუმბაძე არ იყოს არც უმრავლესობაში და არც ვიცესპიკერის თანამდებობაზე. თუმცა, როგორც პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი ამბობს, მურმან დუმბაძის ვიცესპიკერის თანამდებობიდან გათავისუფლებისათვის სავალდებულოა შემდეგი პროცედურის გავლა.
აჭარას საქართველოს პარლამენტში ყავს 6 მაჟორიტარი დეპუტატი. რეგლამენტის მიხედვით შესაძლებელია, რომ ერთ-ერთი მათგანი იქნეს არჩეული პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე. და სწორედ ასეთი პრინციპით არის თავის დროზე ბატონი მურმანი არჩეული. აჭარის მაჟორიტარ დეპუტატებს ნებისმიერ დროს აქვს უფლება, რომ მათ მიერ წარდგენილი მოადგილის კანდიდატურა გამოიწვიონ უკან. ანუ კონკრეტულად, თუ მათი უმრავლესობა ისევ მიმართავს პარლამენტის თავმჯდომარეს მოთხოვნით, რომ გამოწვეული იქნეს ბატონი მურმანი მოადგილის თანამდებობიდან, ასეთ შემთხვევაში შემდგომ თავმჯდომარე ამ ინფორმაციას მიაწვდეს უკვე ბიუროს, შემდგომ პლენარულ სხდომას და ინფორმაციის მიწოდების თანავე ავტომატურად ხდება თავმჯდომარის მოადგილის გამოწვევა თანამდებობიდან.
ეს იყო გიორგი კახიანი, საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე. აჭარის მაჟორიტარი დეპუტატების ნაწილი კი ამბობს, რომ ჯერ არაფერი აქვს გადაწყვეტილი, ნაწილი კი გაურბის მედიასთან ურთიერთობას. თავად მურმან დუმბაძე აცხადებს, რომ თანამდებობის შესანარჩუნებლად არ იკადრებს იმას, რასაც იკადრებს უმრავლესობის ზოგიერთი წევრი.
მე არ მივალ აჭარის რომელიმე რეგიონალურ დეპუტატთან, მაჟორიტართან და არ ვეთქვი, რომ არ გაბედოთ და ჩემს ძინამდე არ მიშვედეთ. ეს არის სამართლცხრინო. თითოეული ადამიანი არის ღირსეული ადამიანი, როგორც ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, ასევე ქართული ოცნების მხრიდან. მათ უნდა მიიღონ ეს გადაწყვეტილება. მე ვფიქრობ, რომ ისინი არიან ღირსეული, დამოუკიდებელი, წესიერი, პატრიოტი ადამიანები და ამ პოლიტიკას არ აკვებიან. პოლიტიკური პროცესია ვიცესპიკერობიდან გადაყენება.
აღნიშნულ პოლიტიკურ პროცესს უგრილად უყურებს საპარლამენტო უმცირესობა. დეპუტატ გოგა გაბაშვილის თქმით, მურმან დუმბაძის დაპირისპირება აჭარის მთავრობის მეთაურ არჩილ ხაბაძესთან სხვა არაფერია თუ არა კლანების ბრძოლა გავლენის პერუების განაწილებისათვის.
ჯარში ისეთ რამდგომარეობა, ნეპოტიზმი, მთელი ბიუროკრატია გადართულია იმაზე, რომ საკუთარი ფუფუნება მოაწყოს, აჭარელი ვიპების ამბავიც კარგად გეცოდინებათ და მათი ქოლგის დამჭერების ერთის ხრივ ესენი, მეორის ხრივ ხაბაძე, ანუ იქ არის ჩვეულებრივი კლანური ბრძოლა აჭარაში და ერთ-ერთი კლანის წარმომადგენელს მოერია მეორე კლანის წარმომადგენელი.
თუმცა საკითხავია, რა შედეგი შეიძლება მოხდეს მურმან დუმბაძის გარიცხვას პარტიიდან, როგორც პარლამენტში ძალების გადანაწილების, ასევე კოალიციის რღვევის დაწყების თვალსაზრისით. პოლიტოლოგ ხათუნ ლაგაზიძის თქმით, ძალთა ბალანსი შესაძლოა ცალკეული, თუმცა გავლენიანი დეპუტატების ძალისხმევა საკმარისი არ არის.
კოალიციაში ცენტრიდანული პროცესები დაიწყება ერთადერთ შემთხვევაში, თუ გაჩნდა ალტერნატიული მიზიდულობის ცენტრი. გულისხმობ ისეთ პოლიტიკურ ძალას, ახალ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც ექნება პერსპექტივა, ამ პერსპექტივას დაინახავს საზოგადოებაც და დანარჩენი პარტიებიც. თანამ ასეთი არ გაჩნდა და მანამდე კოალიცია იქნება მყარი და ცალკეული ესეთი გამონაკლისები წესად ვერ იქცევა.
პოლიტოლოგ ხათუნა ლაგაზიძის ხმით დასრულდა ჯიმ შერეხვიაშვილის მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც პარლამენტის ვიცესპიკერად მურმან დუმბაძის ყოფნა არ ყოფნის თემას ეხებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება.
True, I give you all of my loving. What more can I do? Walking by myself, I hope you understand. I just want to be your lover man.
know I love you. You know it's true. I give you all of my loving. What more can I do? Walking by myself, I hope you understand. I just want to be your loving man.
Გორის ცენტრალურ მოედანს, სადაც წლების განმავლობაში სტალინის ძეგლი იდგა, ქალაქის მცხოვრებთა დიდი ნაწილი დღესაც სტალინის მოედნად მოიხსენიებს. მისთვის ახალი სახელის ოფიციალურად დასარქმევად გორში საინიციატივო ჯგუფი გააქტიურდა. ვინ არიან ინიციატორები და რას თავაზობენ ადგილობრივ ხელისუფლებას, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან შეიტყვით.
გორში 64 ახალგაზრდა გამოდის ინიციატივით, რომ ქალაქის მთავარ მოედანს ევროპის მოედანი ეწოდოს. ეს ინიციატივა ახალგაზრდა ლიდერთა ქსელის კურსდამთავრებულთა გამოსაშვებ საღამოზე გაჟღერდა. პეტიცია უკვე შედგენილია. ახლა ახალგაზრდებმა დაახლოებით 450 ხელმოწერა. ამ ორჩეულთა რაოდენობის 1% უნდა შეაგროვონ, რომ საკითხი საკრებულოს ხლომაზე გავიდეს. 2010 წლის ივნისამდე გორის მთავარ მოედანზე იოსებ სტალინის მონუმენტი იდგა და ამ მოედანსაც გორელები სტალინის მოედანს უწოდებდნენ. თუმცა ახალგაზრდები იჩნევენ, რომ მას შემდეგ, რაც იქიდან ძეგლის დემონტაჟი მოხდა, ახლა ის უსახელოა. ლიდერთა ქსელის წარმომადგენელი ანა კორინთელი მიიჩნევს, რომ ქვეყნისთვის ბოლო დროის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება იყო. ამიტომ მისი აზრით, ამ მოვლენის ხაზგასმა ამ ფორმით უნდა მოხდეს.
ეს ხელშეკრულება ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ალბათ, და ყველა ადამიანი, ვინც კი ამ პეტიციას ხელს მოაწერს, კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამს იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა დიდი ევროპული ოჯახის სრულუფლებიანი წევრია.
ლიდერთა ქსელის კურსდამთავრებული ვიკა ქალდანი აცხადებს, რომ იდეა ჯგუფში მომზადდა და მას მხარი ყველა კურსდამთავრებულმა დაუჭირა.
ჩვენ ზოგადად ისეთ თემებს გავიარეთ, რომ აუცილებელია რაიმე შეიცვალოს ამ ქალაქში, ევროპისკენ წავიდეთ და ევროპის მოედანი რაღაცა ერთ-ერთი მიახლოება იქნება ამ საკითხისკენ.
არაფორმალური განათლების ცენტრი ახალგაზრდა ლიდერთა ქსელი გორში 6 თვის წინ გაიხსნა. პროექტი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და მისი მთავარი მიზანი ახალგაზრდებში სამოქალაქო აქტივობის გაზრდა იყო. სამოქალაქო აქტივობა, ლიდერობა, პროექტების წერა, სოციალური მედია. ეს იმ ტრენინგების არასრული ჩამონათვალია, რომელსაც ლიდერთა ქსელში, როგორც ადგილობრივი, ისე თბილისიდან ჩასული სპეციალისტები ასწავლიდნენ. სულ 18 ტრენინგი ჩატარდა. პროექტის ავტორთა სურვილი იყო ახალგაზრდებისთვის ისეთი განათლება მიეცათ, რომელსაც ისინი ვერც სკოლებში და ვერც უმაღლეს სასწავლებლებში ვერ იღებენ. ახალგაზრდებთან ერთ-ერთ ტრენინგს კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი მაია კაციტაძე ატარებდა.
პირველი შედეგი არის ის, რომ ახალგაზრდებმა დაიწყეს ფიქრი იმაზე, რა შეუძლიათ მათ შეცვალონ თავიანთ რეგიონში. მათ შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ინიციატივები, რასაც ისინი უკვე აჟღერებენ, ეს უკვე ძალიან დიდი შედეგია. იმიტომ რომ არავის უთქვამს, არავის დაუვალებია და არავის მიუცია მათთვის საფიქრალად და საშინაო დავალებად. ამიტომ მე ვთქვი, რომ ძალიან დიდი წარმატებაა. მოქალაქეობრიობის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მაჩვენებელია და ზუსტად ის, რომ სახელმწიფოებრივათაც აზროვნებენ.
გორის მერიის მოსწავლე ახალგაზრდობის კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრის დირექტორი ალექსანდრე ვალიაური აცხადებს, რომ ცენტრი კურსდამთავრებულებთან კონტაქტს არ გაწყვეტს.
ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ პირველი ჯგუფი იყოს ჩართული თანატოლთა განათლებაში და მოკვე სამომავლოდ ამ ახალგაზრდების მხრიდან მოახერხოთ და გავაკეთოთ რამოდენიმე სხვადასხვა ჯგუფი, რომლებიც იმუშავებენ უკვე თავისი თანატოლების უფრო მეტ ინფორმაციის მიწოდებაზე და განათლებაზე.
ლიდერთა ქსელის ახალგაზრდების საკუთარ თავს უკვე აქტიურ მოქალაქეებს უწოდებენ. აპირებენ, რომ ურთიერთობა კონდეთ სხვა ახალგაზრდულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და მათთან ერთად ყველა პრობლემატურ საკითხზე ჰქონდეთ რეაქცია, რაც მათი აზრით მნიშვნელოვანი ცვლილებების დასაწყისი გახდება. მათი პირველი აქტივობა მთავარი მოედნისთვის ევროპის სახელის მინიჭების მცდელობაა. ახალგაზრდების იდეას საკრებულო მხარი თუ დაუჭირა, მაშინ გორში სტალინის ქუჩაზე ევროპის მოედანი გვექნება. ზოგიერთ ორგანიზაციაში შიდა დისკუსია უკვე ქუჩის სახელის შეცვლასთან დაკავშირებითაც მიმდინარეობს.
ეს გახლავთ ჩვენი გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟი. იგი გესაუბრათ იმაზე, დაერქმევა თუ არა სტალინის მოედანს, ყოფილ სტალინის მოედანს, ევროპის მოედანი. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
Yeah.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. დღეს ჩვენი ყოველგვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია შვედეთის ქალაქ ლუნდის უნივერსიტეტის პროფესორი ზაალ კოკაია. იგი ისაუბრებს თემაზე მეცნიერების რეფორმა საქართველოში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო ზაალ, დავიწყებ პირდაპირ შეკითხვით. პირველ რიგში მინდა გითხოთ, როგორ განმარტავთ მეცნიერების რეფორმა საქართველოსთვის? აი, რა უნდა მოხდეს ისეთი, რომ თქვენ თქვათ, დიახ, ეს არის მეცნიერების რეფორმა?
მეცნიერების რეფორმის განხორციელებისთვის ალბათ ორი ძირითადი პირობა უნდა გამოიყოს. პირველი, ეს უნდა მოხდეს იმ დარგების იდენტიფიცირება, იმ მიმართულებების იდენტიფიცირება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიულია, ესე ვთქვათ, საქართველოს. საქართველო პატარა ქვეყანაა და ძალიან ძნელი იქნება მეცნიერების ყველა დარგის განვითარება და ეს საერთაშორისო დონის გულისხმობ, რა თქმა უნდა. და ამდენად ალბათ რაღაცა პრიორიტეტები უნდა იქნას იდენტიფიცირებული და ეს უნდა მოხდეს ობიექტურად გარეშე რეფერირების, ასე ვთქვათ, ან შესწავლის ან სპეციალისტების მიერ, თუ რა გჭირდება, რა უნდა განავითაროს ქვეყანამ, რომელიც შეიძლება და იქნება ასევე მისი ზოგადად განვითარების ერთ-ერთი კომპონენტი. ეს ერთი. და მეორე, ჩემი აზრით, აუცილებელი არის მოხდეს იმ რესურსების, ინტელექტუალურ გულისხმობ, ადამიანურ რესურსებს გულისხმობ იდენტიფიცირება, რომელსაც კიდევ შენარჩუნებული აქვს პოტენციალი, რომ განვითარდეს და შექმნას ღირებული სამეცნიერო კვლევები, რომელიც საერთაშორისო დონეს აკმაყოფილებს. ესეც უნდა მოხდეს აუცილებლად გარეშე რეფერირების და შერჩევის გზით. აი, ეს ორი კომპონენტი არის საწყისი, ასე ვთქვათ, საბაზისო, რომელიც ალბათ მათქმევინებს იმას, რომ რაღაცა რეფორმას მიეცა ბიძგი და დაიწყო საქართველოს მეცნიერების კუთხე.
კარგი, დიდი მადლობა. და შესაძლებელია თუ არა, რომ ჩამოვთვალოთ, აი, რა სახის რესურსებია საჭირო მეცნიერების რეფორმისთვის და ყველაზე დეფიციტურად მათგან რა მიგაჩნიათ საქართველოს რეალობაში?
რა თქმა უნდა, მეცნიერებას დაფინანსება ჭირდება და რეალურად თანხა, რომელიც უნდა გამოიყოს, ეს არის აუცილებელი. მე ძალიან გამიჭირდა ამ რიცხვი, რაღაცა მომენტში დამჭირდა გარკვევა, თუ შიდა პროდუქტის რა ნაწილი, რა პროცენტის ჩადება ხდებოდა მეცნიერებაში და როგორც სავარაუდოდ ეს არის 0.2%. მაშინ როდესაც განვითარებულ ქვეყნებში, მაგალითად ევროპაში, ხო, ევროპის კავშირში საშუალოდ ეს 2%-ია, ზოგიერთ ქვეყნებში, ფინეთში 3.5%-ამდე აღწევს. სწორედ ეს ის ქვეყნებია, რომლებიც წარმატებულები არიან და რომლებიც აღწევენ თავიანთ
მეცნიერებას გულისხმობთ, რომ მთლიანად
მეცნიერება, ინოვაცია და მეცნიერება და ტექნოლოგიური განვითარება, ეს მთლიანად, რა თქმა უნდა. და აი, ეს რა თქმა უნდა დიდი პრობლემაა. თუ ინვესტირება არ მოხდა, ძალიან ძნელი იქნება რამეც განვითარება. მაგრამ კიდევ ერთხელ, თუ მოხდა იდენტიფიცირება იმ მიმართულებების, რომელიც სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია და პირველადი საჭიროებას წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, ეს გაცილებით უფრო ადვილი იქნება ამის განხორციელება. და რაც მთავარია, რისი დეფიციტიც არის, მე მგონი, ეს არის დეფიციტი იმის აღქმის, რომ მეცნიერება ეს არ არის ფუფუნება და მეცნიერება არ არის მხოლოდ მდიდარი ქვეყნების ხვედრი. მეცნიერება ეს ის აუცილებელი კომპონენტია ქვეყნის განვითარების, რომელიც გრძელვადიანად იძლევა ძალიან ეფექტურ გზებს იმისთვის, რომ ქვეყანა წარმატებული იყოს და ღირსეულად განვითარდეს.
გასაგებია. ეხლა მივადექით ძალიან რთულ საკითხს. ერთი მხრივ, მართლაც ქვეყნის წინსვლა შეუძლებელია განათლების და მეცნიერების განვითარების გარეშე. მაგრამ მეორე მხრივ, ეხლა ჩვენ ვართ იმ რეალობაში, როდესაც საქართველოს სახელმწიფომ თავის თავზე აიღო ძიმე სოციალური ტვირთი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის სახით. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა შესაძლებელი, რომ დაინერგოს ეფექტურად და ერთდროულად, როგორც დიდი სოციალური პროექტები, ასევე განვითარების პროექტები? თუ ეს არ შეუძლებელი, რიგითობა როგორი უნდა იყოს, რას ფიქრობთ?
მე პირადად ფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, სოციალური პროექტები ძალიან მნიშვნელოვანია და უნდა განხორციელდეს. ამაზე მოდით შევთანხმდეთ და ვიკანოთეთ. მაგრამ ასევე მიმაჩნია, რომ არასწორია ესე დაყენება საკითხის, რომ ჯერ სოციალური პროექტები განხორციელდეს და მერე დანარჩენი. მე პირადად ვფიქრობ, რომ ეს უნდა მოხდეს პარალელურ რეჟიმში. მეცნიერების გადადება და ფინანსების და განათლების და ფინანსების და განვითარების გადადება ეს დაუგუპელია ქვეყნის, იმიტომ რომ ეს არის გრძელვადიანი ინვესტირება, ესე ვთქვათ, ქვეყნის მომავალში და განვითარებაში, რომელსაც 10 წელიწადი ჭირდება და ყოველი გადადებული წელი ჩვენ ვაგვიანებთ ამ განვითარებას. და ქვეყნის განვითარება თავისთავად გულისხმობს, რომ ეკონომიკურად ძლიერდებით და თავის მხრივ ეს იძლევა იმ საშუალებას, რომ იგივე ის სოციალური პროექტები კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდეს. ანუ ესეთი დაყენება საკითხის, რომ სოციალური თუ განათლება და მეცნიერება დამღუპველია, მე პირადად ვთვლი, რომ დამღუპველია. ეს არის ორი პარალელურ რეჟიმში მოქმედი მიმართულება, რომელსაც უნდა მოხდეს რესურსების გადანაწილება და რომელიც უნდა იყოს ხანძლივად დაგეგმილი და სტრატეგიულად განსაზღვრული, თუ როგორ უნდა მოხდეს რამის განვითარება.
საქმე ის არის, ჩვენ ნახეთ უკვე ჩარშან ბიუჯეტში იყო გარღვევა იმის გამოსწორით, რომ ესეთი მძიმე სოციალური ვალდებულება აქვს ქვეყანას აღებული თავისთავად და ძალიან ჰუმანური პროექტი ახლა ამაში ალბათ ყველა ვთანხმდებით, ხო, ეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, მაგრამ მეც პირადად თვალს ვადევნებ იმას, რომ მაგალითად აი განათლების სისტემაში ვეღარ ხერხდება ვერანაირი ინვესტიცია, განვითარების პროექტები ძალიან მწირია, იმიტომ სწორედ რომ თითქოს მთელი ფული მიდის აი ამ ჰუმანურ პროექტში. მაგრამ
მე ისე ჩახედული არავარ ამ ფინანსურ საკითხებში და მიჭირს რამე კონკრეტული კომენტარის გაკეთება, მაგრამ გეტყვით, რომ ზოგადად რამდენიმე თვის წინ ჩემ ფინელ კოლეგებთან მქონდა დისკუსია ზუსტად ქვეყნის და მეცნიერების განვითარებაზე და მათ მითხრეს, რომ ყველაზე პოპულარული პრემიერ-მინისტრი დღესდღეობით ახლო ისტორიაში ფინეთში არის ის პრემიერ-მინისტრი, გვარი არ მახსოვს სამწუხაროდ, რომელმაც კრიზისის პირობებში უდიდესი ინვესტირება გააკეთა მეცნიერების და განათლების დარგში. მაშინ ეს ძალიან არაპოპულარული ნაბიჯი იყო, მაგრამ დღეს ამ პრემიერ-მინისტრის სახელი ყველას ახსოვს და სხვა პრემიერები, რომლებიც ცდილობდნენ, რომ რაღაც შეელამაზებინათ და ეს კოსმეტიკური ღონისძიებები ჩაეტარებინათ ეკონომიკისთვის, ისინი ყველანი დავიწყებულები არიან. ანუ რისი თქმა მინდა, არაპოპულარულია ეს და მტკინეული შეიძლება იყოს, რომ სოციალური ხარჯზე არ ვიტყოდი, მაგრამ სოციალურის პარალელურად ფული დაიხარჯოს მეცნიერებაში და განათლებაში, მაგრამ ეს აუცილებელია და ეს იძლევა ხანძლივი განვითარების წინაპირობას. დღეს ფინეთი წარმოადგენს ევროკავშირში და მსოფლიოში ტექნოლოგიურად და განათლების მხრივ ერთ-ერთ ყველაზე წამყვან ქვეყანას. და ამის პარალელურად თითქმის 4%-ს შიდა პროდუქტის ხარჯავს ფინეთი. ანუ ეს ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირში არის და ამის გააზრების და ამის გაცნობიერების გარეშე ალბათ ძალიან ძნელი იქნება ხანძლივ პერსპექტივულ განვითარებაზე ლაპარაკი და რამეს პროგნოზი.
აი როგორ ფიქრობთ, მაშინ ასეთი კითხვა მაქვს. ხელისუფლება წყვეტს ამას, როგორი ქვეყანა გვინდა იყოს, ჩვენი სახელმწიფო თქვა სოციალურად ორიენტირებული თუ განვითარებაზე ორიენტირებული. თუ ეს არის საზოგადოების შეთანხმების საგანი. აი დისკუსია ამ თემებზე არ მიმდინარეობს. თქვენ არ ვიცი როგორ ახერხებთ, რომ თვალი მეადევნოთ იმ თემებს, რაც არის ძირითადი სადისკუსიო თემები საქართველოში, მაგრამ აი როგორი ქვეყანა გვინდა იყოს, რაში ჩაბდოთ გადასახადის გადახდელების ფული, ვთქვათ, იქნება თუ არა შესაძლებელი რომ ცოტა შეიკვეცოს ეს პაკეტი, რომელიც ახლა ფაქტობრივად ძალიან მძიმე თვითგმის სახელმწიფოსთვის, აი ეს უნდა გადაწყვიტოს მთავრობამ თუ ეს უნდა გადაწყვიტოს საზოგადოებამ?
რა თქმა უნდა, ეს საზოგადოების გადასაზღვრულია და დემოკრატიულ ქვეყანაში საზოგადოება აყალიბებს გარკვეულ აზრს და გარკვეულ მიმართულებებს და ამის რეალიზაციას ახდენს არჩევნების გზით, ანუ ირჩევს იმ მთავრობას, რომელიც მოახდენს მისი სურვილების იმპლემენტაციას. მაგრამ ამავე დროს უნდა იყოს გარკვეული ნდობა მთავრობის მიმართ, არ უნდა ეშინოდეს მთავრობას მტკივნეული ნაბიჯების გადადგმის და საზოგადოება თავისუფლად დარწმუნებული იყოს, რომ ეს მტკივნეული ნაბიჯები ისევ და ისევ მათ სასარგებლოდ და მათ ხანგრძლივ პერსპექტივაში გაუმჯობესების მიზანს ემსახურება. აი ეს ბალანსი უნდა იყოს, ერთისთვის საზოგადოება უნდა წყვეტეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, ქართული მოსახლეობა უნდა შეთანხმდეთ, რა ტიპის სახელმწიფო გვინდა განვითარებულ მომავალში და შემდეგ ამის შესაბამისად მთავრობა, რომელსაც ისევ და ისევ საზოგადოება აერჩევს, უნდა მოახდინოს პრაქტიკული იმპლემენტაცია ამ მიზნების და ამ გზების. და ზოგადად მე ვთქვი, რომ უნდა იყოს რაღაცა მიმართულებები იგივე განათლებაში და სხვა მიმართულებებში, სადაც უნდა იყოს რაღაც გარკვეული კურსი არჩეული და არ უნდა წყვეტდეს თუ ვინ იქნება მინისტრი, თუ ვინ იქნება მთავრობა, ეს არ უნდა ახდენეს რადიკალურ გავლენას ამ ზოგად განვითარების მიმართულებებზე. რაღა თქმა უნდა, იქ თავისი ნიუანსები იქნება ყოველივე ამაში, მაგრამ ზოგადად განვითარება სწორხაზობრივად უნდა წავიდეს საერთო ბიზნესის
კონსენსუსით ალბათ. კარგი, დიდი მადლობა. მინდა ბოლოს კითხოთ, რამე სიახლე ხომ არ არის იმ კონცეფციასთან დაკავშირებით, რომლის თანაავტორი თქვენ წანდებით ბატონ კიატოლთან და სხვა ავტორებთან თან ერთად? ჩვენ არ ვიცით არაფერი ამ კონცეფციის
სამწუხაროდ მე რამდენი კი რა თქმა უნდა ჩვენი კონცეფცია და ჩვენი იდეები რომელიც ჩამოვაყალიბე რომელიც ახალი რეალურად არაფერი არ იყო ის იყო გათვალის ჩადებული ის მოცემულობა რაც დღეს მოწინავე ქვეყნებში მეცნიერებაში და განათლებაში არის ეს ჩამოვაყალიბეთ ზოგადი კონცეფციის და გზამკვლევის სახით და გადავეცით მთავრობას და შემდეგ უკვე რა ბედი ეწია და როგორ ვითარდება ეს ჩვენ ამის საქმის კურსში არ ვართ სამწუხაროდ.
ნუ თქვენთა თანამშრომლების გარეშე დიდად წინ ვერ წავა ეს საქმე.
ხო, არ ვიცი, მიჭირს ამაზე რამე კომენტარის გაკეთება, მაგრამ რეალურად ეს
კარგი ამ არც თუ ოპტიმისტურ ალღაზე დავასრულოთ დღეს და იმედია შემდეგ კიდევ გვექნება საშუალება რომ გავაგრძელოთ
საუბარს.
დიდი მადლობა ახლოს.
ეს გახლართ ყოველკვირეული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი. იანთაძის სტუმარი გახლართ შვედეთის ქალაქ ლუნდის უნივერსიტეტის პროფესორი ზაალ კოკაია. საუბარი შეეხებოდა თემას მეცნიერების რეფორმა საქართველოში. დასავლეთ უკრაინაში დაიწყო სამხედრო სწავლება, რომელშიც 15 ქვეყნის 1300-მდე წარმომადგენელი მონაწილეობს, მათ შორის ქართველი სამხედრო მოსამსახურეები. ამასობაში აღმოსავლეთ უკრაინიდან გავრცელდა ინფორმაცია ძალადობის მორიგი მსხვერპლის შესახებ. დეტალებს მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
სამხედრო სწავლება სახელწოდებით სრაფი სამკაპი დასავლეთ უკრაინაში ლვოვის ოლქში მდებარე იავორივის სამხედრო ბაზაზე ტარდება. მაშინ 200-მდე ამერიკელი ჯარისკაცი მონაწილეობს, ისე როგორც კანადის, გერმანიის, ბრიტანეთის, პოლონეთის, ლატვიის, საქართველოს, სულ 15 ქვეყნის წარმომადგენლები. ოლწლიური მანევრების ფონს ქმნის ნატოსა და რუსეთ შორის დაძაბულობა უკრაინაში მოსკოვის ნაბიჯების გამო. რუსეთის მიერ მარტში ყირიმის ანექსიის შემდეგ პირველად ამერიკელი ჯარისკაცები უკრაინის ტერიტორიაზე იმყოფებიან. სამხედრო სწავლება, რომელიც 6 სექტემბრამდე გასანს, ნატოს განცხადებით სამხედრო ძალების თავსებადობას გაუმჯობესებს. რა გეგმები უკავშირდება დასავლეთ უკრაინაში მრავალეროვან სამხედრო სწავლებას, ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ისაუბრა ჩვენს კორესპონდენტთან უელსში ნატო სამიტის დროს.
ტრადიციულად იმართება ხოლმე ლვოვში ეს საშტაბო წრთნები, ამ შემთხვევაში 20-ულიც მიიღებს მონაწილეობას, ეს არის მრავალეროვნული, ჩართულები იქნებიან ევროპელი და ნატოს ქვეყნის წარმომადგენლებიც და მე ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ უფრო ერთხელ ადასტურებს იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია კოლექტიურ თავდაცვაზე ფიქრი, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ბოლომდე იყოს თავსებადობა აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორი ქვეყნების და ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედრო კუთხით და ეს ჩემი აზრით მხოლოდ და მხოლოდ ხელშეუწყობს სტაბილურობის გამტკიცებას ეს რეგიონში, რომელიც სტაბილურობასაც ძალიან დიდი საფრთხე დაარტყმა თავს რუსეთის აგრესიის ფონზე.
განაცხადა ირაკლი ალასანიამ ჩვენს კორესპონდენტთან საუბრისას 4 სექტემბერს უელში ნატო სამიტთან დაკავშირებით ვიზიტის დროს. მრავალეროვანი სამხედრო სწავლება, სტრაფი სამკაპი, როგორც უკვე ითქვა, დასავლეთ უკრაინაში ლვოვის ოლქში იმართება, მაშინ როცა აღმოსავლეთ უკრაინიდან, დონეცკიდან, რომელსაც მიამბოხები აკონტროლებენ, ადგილობრივი ოფიციალური პირები უწყებიან, რომ 6 ადამიანი დაიღუპა 14 სექტემბერს. ეს იყო ერთ დღეში ყველაზე მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი 10 დღის ინსავსე ხელმოწერის შემდეგ. აღმოსავლეთ უკრაინაში დაპირისპირებულმა მხარეებმა 5 სექტემბერს მოაწერეს ხელი ისავს, რომელიც ძალაში რჩება ძალადობის არაერთი ფაქტის მიუხედავად. ზავის დარღვევაში მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. უკრაინის სამხედრო პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ 15 სექტემბერს კიევში თქვა, რომ შაბათ-კვირას რამდენიმე უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა. მას დეტალებზე არ უსაუბრია. ხოლო უკრაინაში ეუთოს მეთვალყურეები უწყებიან 14 სექტემბერს მომხდარი ინციდენტის შესახებ. ინციდენტზე ეუთოს საგანგებო სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა ალექსანდერ ჰუგმა დონეცკში უამბო სააგენტო როიტერს.
Slightly north of the town Kirovskoye.
ცეცხლი გაგვიხსნეს ქალაქ კიროვსკოედან ცოტა ჩრდილოეთით და 3 საათ ნახევარი დავფავით ჩვენს ავტომანქანებში. სულ ცოტა 40 ჭურვის აფეთქება დავთვალეთ უშუალოდ ჩვენს მანქანებთან, რომელთაგან ერთ-ერთი სერიოზულად დაზიანდა. შემდეგ ყველას ერთ მანქანაში გადასვლა მოგვიხდა და კიროვსკოეს გავლით დაბრუნება მთავარი გზისკენ. სულ რამდენიმე წუთის წინ ჩამოვედით აქ, უსაფრთხოდ და კარგად.
უთხრა დონეცკში როიტერსის კორესპონდენტს ეუთოს საგანგებო მისიის ხელმძღვანელმა. მისი განმარტებით კონფლიქტი არ არის მოდებული მთელს აღმოსავლეთ უკრაინას. ის ფრაგმენტულია და 14 სექტემბერს იყო ვითარება, როცა ეუთოს საგანგებო მისიის წევრები ორი დაპირისპირებული მხარის პოზიციებს შორის აღმოჩნდნენ.
უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ მარიამ ჭიაურელისგან მოისმინეთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. განვაგრძოთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმს, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ამბობენ ძაღლები და მათი პატრონები ძალიან გვანან ხოლმე ერთმანეთსო. შეიძლება თავადაც შეგიმჩნევიოთ ქუჩაში მოსეირნე ადამიანი სუსტად თავისნაირ ძაღლთან ერთად. იქნებ გიფიქრეთ კიდევაც, თუ მართლა რამდენად შეესაბამება ეს დაკვირვება სიმართლეს. მართლა ასეა, რომ ძაღლი და მისი პატრონი ხშირად გვანან ერთმანეთს და თუ ასეა, ზუსტად რითი გვანან ერთმანეთს და რატომ. იგივე შეკითხვა გაუჩნდა სადაჰიკო ნაკაჯიმას, იაპონიის კვანსეი გაკუინის უნივერსიტეტის პროფესორს, რომელმაც ამ საკითხს რამდენიმე კვლევა მიუძღვნა. თუმცა ის პირველი მეცნიერი არ ყოფილა, ვინც ამ საკითხით დაინტერესდა. ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში არაერთი კვლევა ჩატარდა, რომლის დროსაც მეცნიერებმა ცალსახად დაადგინეს, რომ ექსპერიმენტების მონაწილეები მაღალი ალბათობით სწორად იცნობდნენ, თუ რომელ ადამიანს რომელი ძაღლი ეკუთვნოდა. გამარტივებულად, რომ წარმოაჩინოთ ექსპერიმენტი, როდესაც მკვლევარი ფოტოების ორ გროვას გაძლევს, ერთ ძაღლებისას და მეორეს ადამიანებისას, და გეუბნება წყვილები ერთად დაალაგეო, როგორ წესი იცნობ, თუ რომელია სწორი წყვილი. რატომ გვანან ძაღლები და მათი პატრონები ერთმანეთს? ზუსტად არავინ იცის, შეიძლება ცხოვრების სტილშია საქმე, რომ აი მაგალითად სუქანი პატრონები მეც საჭმევენ ძაღლებს და ისინი სუქთებიან, ან გრძელთმიანი ქალები უფრო ხშირად გრძელ ყურა ძაღლებს ირჩევენ. რაღაც კავშირები მეცნიერების აზრით აქ არსებობს, მაგრამ დამაკმაყოფილებელი პასუხის გაცემა ჯერ ვერავინ შეძლო. მეორე შეკითხვა, თუ რითი ემსგავსებიან ძაღლები და ადამიანები ერთმანეთს, და სადაჰიკო ნაკაჯიმამ სწორედ ამ შეკითხვაზე გასცა პასუხი. მისი ექსპერიმენტი გავდა მისი წინამორბედებისას, მაგრამ იაპონელმა მკვლევარმა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება შეიტანა. ის კი არ ეკითხებოდა ადამიანებს, რომელია პატრონისა და ძაღლის წყვილიო, არამედ ეკითხებოდა, რომლები გვანან ერთმანეთსო. და ექსპერიმენტის მონაწილეთა 80% ქმნიდა წყვილებს, რომლებიც მათი აზრით გვანდნენ ერთმანეთს და რომლებიც მართლაც რეალური წყვილები იყვნენ. თანა გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ყველა ფოტო იყო ერთი პროპორციის თეთრფონზე გადაღებული პირადული ელემენტებისგან თავისუფალი. ამის შემდეგ სადაჰიკო ნაკაჯიმამ ექსპერიმენტის შემდეგი საფეხური დაიწყო. ამჯერად იმის გასარკვევად, თუ რა იწვევდა დამკვირვებელში მსგავსების განცდას. მან ექსპერიმენტის მონაწილეებს, მსხვებს ამჯერად, იგივე ფოტოები აჩვენა, რომ ამჯერად ფოტოზე დაფარული იყო სახის ესა თუ ის ნაწილი. ერთ სერიაში პატრონს პირი ჰქონდა დაფარული, მეორეზე თვალი, მესამეზე ცხვირი. იმ ფოტოებზე, სადაც დაფარული პირი იყო, ექსპერიმენტის მონაწილეებმა წყვილები 74%-იანი სისწორით დაალაგეს. მონაწილეები მხოლოდ მაშინ დაიბნენ, როდესაც ნაკაჯიმამ თვალები დაფარა. ამ შემთხვევაში ექსპერიმენტის მონაწილეთა უმეტესობამ წყვილები სწორად ვეღარ დაალაგა. ამის შემდეგ ნაკაჯიმა მხოლოდ თვალები დატოვა. ანუ ექსპერიმენტის მონაწილეებს წყვილები უნდა დაელაგებინათ ისე, რომ ფოტოზე ძაღლის და ადამიანის მარტო თვალები ჩანდა. და ასე, ძირითადად დაფარული ფოტოებით, წყვილები სწორად დაალაგა 74%-მა. ნაკაჯიმას ეს არარეალურად მაღალ პროცენტად მოეჩვენა და ექსპერიმენტი სხვა მონაწილეებით გაიმეორა. ახალმა ჯგუფმა წყვილები 76%-იანი სიზუსტით დაალაგა. თოდა ასე, ძაღლები და ადამიანები ერთმანეთს გვანან არა ზომაწონით, სტილით, ან რამე სხვით, არამედ თვალებით. და სხვათაშორის თვალის ფერსაც კი არ ჰქონდა მნიშვნელობა, რადგან ფოტოებზე ყველას მუქი ფერის თვალი ჰქონდა. დადგინდა, რომ თავი თვალებია. სხვათაშორის ერთ სულ სხვა თემაზე ჩატარებულ ექსპერიმენტში მონაწილეები მხოლოდ თვალების მიხედვით უმეტეს შემთხვევებში სწორად იცნობდნენ ფოტოზე გამოსახულთა სექსუალურ ორიენტაციას. ფოტოზე თვალების მეტი არაფერი ჩანდა. როგორ ხდებოდა ეს, არც მეცნიერებმა იციან, და სხვათაშორის არც ექსპერიმენტის მონაწილეებს ჰქონდათ რამე აზრი, რატო იცნობდნენ სწორად. ცხადია, წესით უნდა იყოს რამე ლოგიკური მეცნიერული მიზეზი ამის ასახსნელად. თუმცა ჯერჯერობით მეტნაკლებად სავარაუდო ჰიპოთეზაც კი არავის აქვს.
ეს გახლავთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
Told me last night to find yourself a job. I told her Chicago was okay, but this time was too doggone hard. She said you're too lazy. That's one thing my baby don't enjoy. I told her everything is okay, baby, but I ain't nothing but a big town playboy. She say you walk the streets all day, you won't come home at night. Now you know, little Johnny, that you ain't treating me right. 'Cause you're too lazy. That's one thing my baby don't enjoy. She say everything is okay, little Johnny.
shiny, but she ain't nothing but a big town playboy. Leave me some racket, boy, leave me some racket. Shop every day, that's one thing that people can't understand. Now if you don't get yourself a job, John, I'm gonna get me a brand new man, cause you're too lazy. That's one thing my baby don't enjoy. She says everything is okay, little Johnny, nothing but a big town playboy.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა გავიხსენებთ ქართველ მხატვარს ედმონდ კალანდაძეს, რომელიც ახლახან გარდაიცვალა 91 წლის ასაკში. ხელოვნებად მცოდნეები ამბობენ, რომ ედმონდ კალანდაძემ ფაქტობრივად რევოლუცია მოახდინა 20 საუკუნის ქართულ ფერწერაში. გაათავისუფლა ხელოვნება სოციალიზმის დოგმებისგან და ფერწერას ფერის ენა დაუბრუნა. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
ბოლო დროს მისი ნამუშევრების ყველაზე დიდი გამოფენა 2011 წელს მოეწყო შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში. აქ კარგად ჩანდა, როგორ განვითარდა დიდი მხატვრის შემოქმედება 40-იანი წლებიდან 21 საუკუნის დასაწყისამდე. ჯერ იყო და სოციალიზმს დაუპირისპირდა, მერე ტრადიციული დაზგური ფერწერის კრიზისიდან ეძებდა გამოსავალს. არც მოდასახვა და არც დაკანონებული შტამპების მანიპულაციის მსხვერპლი გახდა. ედმონდ კალანდაძემ ადვილად არ გაწერა ფერწერა. არ მიუგდო შვილი ხელოვნების სხვა დარგებს, რომლის წარმომადგენლები თავად განიცდიან კრიზისს და აღიარებენ, რომ გამომსახველობითი საშუალებები თითქმის მთლიანად ამოწურულია. ინტეგრაციას, რომელსაც ზოგჯერ სინთეზად, ზოგჯერ გლობალიზაციად, ზოგჯერ პოსტმოდერნისტულ ეკლექტიკად ნათლავენ, ღირსებებთან ერთად ხომ ერთი დიდი ნაკლი აქვს, ერთფეროვნებას იწვევს. ამ თვალსაზრისით ქართველი მხატვარი ფერწერის ჭეშმარიტი ეკოლოგია, რომელსაც ხელოვნება ცოდნე გიორგი ხოშტარია ასე ახასიათებს.
მისი წარმოდგენა ფერწერა სახვითი ხელოვნება, არსობრივად. ეს არ ნიშნავს, რომ მოდი ჩემსაც ვიტყვი, რომ მაინდამაინც აუცილებელია ყველა პროპორცია დაეთ.
ბუნება ისეა მოწყობილი, რომ ასახვის საგანს ყოველთვის აქვს თავისი ფორმა, ფორმას კი შინაარსი. არსებითად ყველაფერი ეს ფორმისა და შინაარსის კლასიკური მთლიანობაა. ესე იგი, არა გამიჯნული ფორმა და შინაარსი, როგორც ამას საბჭოთა კავშირში ქადაგებდნენ, არამედ ფორმა, როგორც შინაარსი და შინაარსი, როგორც ფორმა. იდეალი ისეთი მხატვრებისთვის, როგორიც ედმონდ კალანდაძეა. მათ აქვთ უნარი გავიდნენ ტრადიციული პროპორციული სისტემიდან, მაგრამ შეინარჩუნონ ამავე დროს სახვითობა. იყვნენ თავისუფლები, მაგრამ ნორმის შეგრძნება არ დაკარგონ. შეგვიძლია ნორმას სხვა სახელიც უწოდოთ: ჭეშმარიტება, არსი თუ ღმერთი.
ედმონდის განსაკუთრებით თერას შეხამებებში კი არ გამოდის იმ შეხამებათა დაცვით, რომელიც არის ბუნებაში, არამედ ის სურათზე თავიდან ეძებს იმ შეხამებას, რომ მიიღოს საბოლოო ჯამში ის დაცვით. ასე იგი, არა ბაძვითი მომენტი, პირდაპირი ბაძვითი მომენტი, არამედ ესე არსობრივი გადმოცემა დაუშვათ პურის ხანის ოქროსფერი, დაუშვათ მთლიანი პურის ხანისა და ცის განათების რაღაცა, აი სადაფისფერი ფერები თქვა, ჩამავალი ცისა, ასე და ასე.
ედმონდ კალანდაძეს ფერწერის ისტორიაში ყავს თავისი მასწავლებლები. ჩვენთან საუბარში გიორგი ხოშტარია ასახელებს სეზანს, ვან გოგს, რუსოს. იხსენებს თბილისელ მხატვარს ვალენტინ შერპილოვს, რომელმაც სტალინურ ეპოქაშიც კი შეუნარჩუნა ფერწერას ფერის ენა. იხსენებს ედმონდ კალანდაძის კიდევ ერთ მასწავლებელს, ალექსანდრე ციმაკურიძეს, რომელიც თავის პეიზაჟებში ბუნების განსაზღვრულ მდგომარეობას გამოხატავდა, ესე იგი კონკრეტულის მშვენიერებაზე, წამიერებაზე უარს არ ამბობდა. ამობენ რომ შერპილოვიც და ციმაკურიძეც გასაოცარი შრომის მოყვარეობით გამოირჩეოდნენ. დიდხანს აკვირდებოდნენ, სწავლობდნენ პეიზაჟის დეტალებს და მხოლოდ ამის შემდეგ ხატავდნენ. პეიზაჟისთვის დაკვირვება და შესწავლა კი როგორც წესი ბუნებაში შესვლას ბუნების ნაწილად ქცევას ნიშნავს. ხშირად ხდება ასე მხატვარი ნეტარებას განიცდის ამ პროცესში, მაგრამ ძალიან უჭირს ეს განცდა მაყურებელსაც გადასდოს. თუმცა დიდი სურვილი აქვს ჩვენ შეგვიყვანოს მარადიული სიმშვიდის ამ სამყაროში. გიორგი ხოშტარიას აზრით, ეს უნება თანაბრად წარმოჩინდება ედმონდ კალანდაძის საუკეთესო ნამუშევრებშიც და შედარებით სუსტ სურათებშიც.
საოცარი პასუხისგებლობის ნობისა და შრომის მოყვარეობის შედეგად ხანდახან ის გადამეტებით ამუშავებს ერთ სურათს. ვერ ითმეს, მისი გურული ნადურა იცენტა და ხანდახან როდესაც აი ეს აი განასწორებას ახსენს ყველაფერს, რა ვიღებს ამ მაღალ ფასს.
2011 წელს ხელოვნების მუზეუმში მოწყობილ ქართველი მხატვრის გამოფენაზე დამთვალიერებლები ედმონდ კალანდაძის შემოქმედების ევოლუციაზე საუბრობდნენ. ექსპოზიციაზე გამოფენილი იყო ქართული ფერწერის ცოცხალი კლასიკოსის პორტრეტები. შიშველი ნატურა, მაგრამ ყველაზე ეფექტური მაინც პეიზაჟი იყო. ხელოვნებაცოდნეების აზრით, ბუნების შვილი ედმონდ კალანდაძე სწორედ ამ ჟანრში გრძნობს თავს ბედნიერად.
თავისუფლება აი ცოტა ცვალებისგან, ექსპერიმენტებისგან და როდესაც მასალა მართლა გადაისახება სახეობაში. განთავისუფლდა არა სახვითობისგან, არამედ სახვითობა დარჩა მიმბაძველობის გამოთვლით საუკეთესო როდეს განსაკუთრებულ პეიზაჟებში.
ჩვენი საუბრის დასასრულს გიორგი ხოშტარიას ვკითხეთ. მაინც რა არის ის თვისება, რომელიც ედმონდ კალანდაძეს თავისი თაობის მხატვრებისგან გამოარჩევს? რა არის ის, რაშიც მას ვერავინ ბაძავს? გიორგი ხოშტარიამ ედმონდ კალანდაძის ხელწერის არაერთი მხარე გაიხსენა, მაგრამ ერთ ნიშანს განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი.
კიდევ ერთი ნიშანი მინდა აღნიშნოთ, რომ აუცილებელი რომლის გარეშე ხატვარი საზრაზო ხელოვნება არსებობს, რომლის დეფიციტიც არის ჩვენ დროში. ეს არის არაჩვეულებრივი დამოკიდებულება სამისათვის. ბუნებისადმი, ცხენისადმი, კალისადმი, ადამიანისადმი. ეს არაჩვეულებრივია. იგი უფრო ჩვენს ვასაბისეთი ხატვარი ცაფრი ტემპერამენტი. ჩემთვის ეს არის ყველაზე ლირიული პოეზია. აი როდესაც მისი ტემპერამენტი ამოიძროს ჰარმონიზირებულია მისი ლირიზმით და პოეტიკით, როცა სევდა ჩანს ერთ-ერთ ბოლო გაუფენაზე ამას მან თქვა: გაიგეთო, მე მიყვარს ეს ყველაფერი და ვერ შეძლებ ეს ყველაფერს.
Thank you.